Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i ka bërë thirrje opozitës që të kthehet në kuvend.
Duhet ftoj opozitën të kthehet në kuvend, thjesht duan nga dhuna dhe nga ultimatumet të dialogoj dhe diskutojmë në kuvend, dhe po opozita të bëhet pjesë dhe të vazhdoj si pjesë të gjitha proceseve demokratike cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Lidhur me këtë çështje, njëri nga liderët opozitar, Ramush Haradinaj, theksoi:
"Kemi treguar se ndërsa nuk ka vullnet pranulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me u nxjerr në votë popullore në referendum, e ndërsa as këtë, pra nuk duhen që marrëveshjet me kaluën në referendum, atëherë kërkojmë që shpallën zgjidhjet."
Zyrtarët e serbë nga Kosova dhe Serbia e kanë dënuar incidentin në Gorazdec të PES. Policia e Kosovës tha se persona të panjohur kanë shtënë me armë. Gjatë këti programi, së dhe hënë në 7 dhjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkupë, para një këshillit të gjyqtarëve, është paraqitur akt akuza kundër grupit armatosur nga Kosova për ngjarjet në maj të këtij viti në Kumanov. Ata janë akuzuar për terrorizëm. Të akuzuarit janë shprehur të pafajshëm. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se Bratislav Gašić nuk mund të jetë më ministri i mbrojtjes pas ofendimit të një gazetareje. Duke u shprehur për kërcënimin nga militantët e shtetit islamik, presidenti amerikan Barack Obama theksoi:
"We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us."
Do të shkatrojmë shtetin islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë, ka thënë Obama.
Për të gjitha këto dhe zhvillimet e tjera, më hollësisht gjatë këtij emisioni, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur sot në takime të ndara në Prishtinë kryeministrin Isa Mustafa dhe tre liderët e opozitës, me të cilët ka diskutuar mundësitë për gjetjen e një zgjidhjeje politike për bllokadën e krijuar në kuvend. Opozita ka rikonfirmuar se nuk zmbrapset nga kërkesa për anulimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. E në rast se kjo nuk ndodh, kanë kërkuar referendum apo zgjedhje të parakoshme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka ftuar opozitën që të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga ultimatumet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e tri partive opozitare, Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Partia Nisma, gjatë një takimi të përbashkët me presidentin Atifete Jahjaga, i kanë prezentuar asaj kërkesat në formë kushtesh për normalizimin e punës së kuvendit dhe gjendjes së përgjithshme politike. Fillimisht opozita kërkon anulimin e marrëveshjeve me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Së dyti, kërkohet lirimi i deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët cilësohen si të burgosur politik. Këto kushte i ka përmbledhur shkort kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, duke thënë se vetëm plotësimi tyre i ndalë manifestimet e opozitës.
Kemi tregu se ndërsa nuk ka vullnet pranulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me u nxjerr në votë popullore në referendum, e ndërsa as këtë, pra nuk duhen që marrëveshjet me kaluën në referendum, atëherë kërkojmë që shpallën zgjidhjet.
Edhe kryetari i vetëvendosjes Visari Meri ka potencuar se kërkesat e opozitës janë të pakthyeshme.
Pa anulim të marrëveshjeve, pa lirim të burgosurve politik, edhe pa një qëndrim të vendosur institucional të Kosovës, Kosova nuk do të çojë pe, as do të bëjë koncesione për sa i përket territorit, institucioneve dhe veçanjes Republikës vetë Kosova, as nuk mund të vazhdoj si Republikë e Kosovës, po në anën tjetër as nuk mund të ketë normalitet institucional.
Po për sot edhe kryeministri Isa Mustafa kishte ftuar opozitën që të diskutojnë në lidhje me tejkalimin e krizës së krijuar. Megjithatë, të tre liderët opozitar injoruan këtë kërkesë, duke thënë se ishte e vonuar. Në thirrjen e tij, Mustafa ishte shprehur i gatshëm që për asociacionin fillimisht të pritej vendimi gjykatës kushtetuese, ku edhe është proceduar lënda në bazë të kërkesës së presidentes Jahjaga, kurse për demarkacionin ka ftuar opozitën që në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të rivlerësohet marrëveshja.
Duhet ftoj opozitën të kthehet në kuvend, thjesht duan nga dhuna dhe nga ultimatumet të dialogoj dhe diskutojmë në kuvend, dhe po opozitat bëhet pjesë dhe të vazhdoj si pjesë gjitha proceseve demokratike cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Në kundërshtim të marrëveshjeve me Serbinë dhe Malnezi të nënshkruara më 25 gusht këtij viti, opozita përdori si masë jo vetëm protestat në rrugë, por edhe bllokimin e kuvendit duke hedhur gaz lotësjellës në sallë dhe gjësende të tjera. Për shkak të këtyre veprimeve, kryesia e kuvendit më 30 nëntor suspendoi për një seancë opozitën, kurse organet e rendit kishin arrestuar 5 deputet, dy prej të cilëve Donika Kadaj Bujupin nga Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Albin Kurti nga Vetëvendosje, përmbahen ende në paraburgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Gorazdecë të PS, fshati banuar me popullat të shumicës serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri, njoftoi policia e Kosovës. Sipas policisë, persona ende të panjohur kanë shtënë në drejtim të një shtëpie, kanë ndjekur një vetur dhe kanë dëmtuar një përmendore. Ky rast është dënuar nga zyrtarët serb në qeverinë e Kosovës, por edhe nga kryeministri serbis Aleksandar Vučić, i cili e ka vlerësuar si sulm ndaj gjithë popullit serb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në orët e hershme të mëngjesit të së hënës me 7 dhjetor në fshatin Gorazdecë të komunës së Pejës, fshat ky i banuar me shumicë serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Xhevat Ibra. Siç ka theksuar ai, incidenti ka ndodhur diku rreth orës 2:50 minuta në rrugën kryesore që përshkon në fshatin Gorazdecë, ku ka pasur shkrepje me armë zjarri, ndërkaq përpasoi kishte edhe dëmtim pronë një shtëpi private si edhe dëmtim me forcë një përmendore në atë fshat. Me të pranuar informatat nga qendra operative në kuadër të drejtorisë rajonale të policisë së PS, sipas dhënësit Tibra, njësitë patrulluese në kuadër të stacionit policor të Gorazdecit, së bashku me njësitë tjera patrulluese të stacionit policor në Pejë, kanë reaguar në vendngjarje.
Nga vlerësimi i parë i bërë në vendngjarje shihet se ka një vetur të djegur nga zjarri dhe aty afër një shtëpi e banimit ishte goditur me 4 plumba nga arma e zjarrit. Rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledhë dëshmi, prova, deklarime të qytetarëve të atij fshati edhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazdecë.
Ibra ka shtuar se policia është njoftuar edhe për një dëmtim të pjesëshëm të përmendorës, që gjendet diku rreth 300 metra nga vendi ku kishte ndodhur gjuajtja me armë zjarri, si dhe vendi ku i është vënë zjarri veturës. Ibra ka theksuar se rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledhur dëshmi, prova, deklarime të qytetarëve të atij fshati, si dhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazdecë.
Lidhur me rastin, kemi kontaktuar edhe me përfaqësuesin e fshatit Gorazdecë me qëllim të informimit se ky rast konsiderohet si rast i izoluar dhe se gjendja në fshat është stabile dhe e qetë. Menjëherë janë ndërmarrë masa shtesë në teren me njësi policore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike dhe parandalimit të incidenteve eventuale të mundshme në të ardhmen.
Lidhur me incidentin në Gorazdecë ka reaguar zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Brani Stojanović. Përmes një komunikate për medie, ai ka theksuar se kryerësit e veprës penale në një vend demokratik nuk mund të jenë të panjohur, sepse në të kundërtën demokracia vjet në ndyshim. Sulmet ndaj popullatës serbe në Kosovë e kanë kaluar secilën në masë. Ky është momenti për të gjithë ata që ja duan të mirën Kosovës të pyeten se ku çon kjo sjellje. Jemi dëshmitar të asaj që provokimet, friksimet, përdhosja e përmendoreve të shenjta, por edhe sulmet e armatosura nuk po përfundojnë. I ftoj të gjithë kompetentët që tua presin rrugën atyre që bëjnë vepra të tilla, ka theksuar Stojanović. Në anën tjetër, lidhur me incidentin në Gorazdecë, ka reaguar kryeministri serbis Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se lidhur me incidentin do t'i kontaktoj dhe do të bisedoj me zyrtar të huaj të NATO-s dhe EULEX-it.
Po ovaj napad na celokupan srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, napadnute kuća i pogođena sa više metaka.
Ky është sulm mbi gjithë popullin serb që jeton në Kosovë. Është sulmuar dhe është goditur me disa plumba shtëpia në të cilën jeton vajza 7 vjeçe. Nuk duhet të flas për përdhosjen dhe shkatërrimin e përmendoreve tona. Thjesht nuk pres asgjë nga Prishtina, por pres nga aktorët ndërkombëtar që të marrin masat e duhura, për çka dhe është koha e fundit në përputhje me obligimet e tyre për të mbrojtur serbët në atë pjesë të Kosovës dhe gjithkund tjetër në Kosovë, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se një delegacion i qeverisë së Serbisë, por edhe ai vet, do ta vizitojë në Gorazdecin dhe vende tjera të banuara me serb në Kosovë për t'i mbështetur dhe për t'i cytur ata që të vazhdojnë të jetojnë siç ka theksuar ai në vatrat e veta. Policia e Kosovës ka njoftuar se në incidentin e të hënës në Gorazdecë nuk ka pasur të lënduar. Gjithashtu policia ka njoftuar se do të rishikohen veprimet policore për një siguri të përgjithshme në tërë zonën e Pejës, përfshirë edhe fshatin Gorazhdec, ndërka që rasti sipas kompetencës lëndore do të hetohet nga një siti I hetimeve rajonale në Pejë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një konferencë të organizuar sot nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Instituti Demokratik Kombëtar me titull A ka korrupsioni gjini? U tha se korrupsioni, I cili është I pranishëm në pothuajse të gjitha institucionet, I takon më shumë gjinisë mashkullore. Përfaqësues të institucioneve vendese dhe ndërkombëtare kanë bërë thirrje për përkushtim më të madh në luftimin e kësaj dukurie nga të gjitha organet. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Aleksandra Rosalevo nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim tha se nga hulumtimet e bëra kuptohet se gjinia mashkullore në Kosovë konsiderohet se është më e korruptuar se sa ajo femrore. Meshkujt janë më të guximshëm dhe për këtë arsye kanë qasje më shumë në dukurinë korruptive dhe sigurisht që besojnë më shumë në veten e tyre. Në anën tjetër femrat janë më të sinqerta në këtë drejtim dhe nuk e di a vlen kjo edhe në limite tjera, tha ajo. Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se korrupsioni në Kosovë më shumë I takon gjinisë mashkullore dhe se sipas tij më shumë korruptohen të moshuarit se sa të rinjet.
Nga numri zyrtarëve kundër cilëve kemi ushtruar kallëzime penale dhe ky numër është më I lartë se 1300 zyrtar të niveleve ndryshme prej zëvendës kryeministrave, e ministrave, drejtorëve, udhëheqësve ndërmarrjeve publike, udhëheqësve institucioneve të pavarura. Vetëm 9% dhe tyri e në femra. Në mesin e këtyre femrave, vetëm 2 raste, ato janë në pozicion menageriale.
Korrupsioni në sistemin e drejtësisë vazhdon të metet një ndër sfidat më të mëdha me të cilën përballet Kosova. Kryesuesi I Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk përjashton mundësinë e rasteve korruptive në sistemin e drejtësisë, por konsideron se gjinia femrore është më pak e atakuar me këtë dukuri.
Pej rasteve, natë që kena pas gjatë punës tonë, në më thonë punën e gjyqëtorve dhe prokurorve, nuk përjashtot mundësia që kena pas edhe femë. Në më thonë, ko femëna që kena përjashtu, jenë shkarku për shkak sjelljeve të pahishme që në rëndesh me liqin pikrisht për shkak dyshime se ka pas korrupsion punën e tyre. Një statistikë kështu shumë prerëse në kuptimin edhe pjesëmarrjes femrës në gjyqësor, mendoj se ndoshta pak më shumë zgjatrojnë burr.
Përfaqësues nga organizata ajo qeveritare në Kosovë thon se Kosova është futur thellë në korrupsion dhe nuk ka indikacione që institucionet kompetente po ndërmarrin masa për të luftuar këtë dukuri negative. Në konferencën organizuar nga programi Kombëve të Bashkuara për Zhvillim dhe Instituti Demokratik Kombëtar, u tha se nëse gjinia femrore është më pak e korruptuar se sa gjinia mashkullore, ajo duhet të ndihmojë në luftën kundër kësaj dukurie. Kryetarja Komisionit për të Drejtat e Njerëzit, Barazi Gjinore, Personat e Pasgjetur dhe Peticione në Kuvendin e Kosovës, tha se grat në Kosovë në përgjithësi janë më pak të korruptuara për faktin se, siç u shpreh ajo, ato kanë më pak qasje në vendimarrje dhe janë më të ndjeshme e të sinqerta në punën që bëjnë. Deputetja Kajtazi, që I takon Partisë Politike Lidha Demokratike e Kosovës, tha se grat deputete të kuvendit janë ato të cilat më së shumti ngrehin zërin ndaj kësaj dukurie negative.
Edhe forcit më të mëdha që kanë ngrit problemin për antikorrupsion kanë qenë femra. Kjo prapë është një dëshmi, qoftë nga ajo si tha zonja në fillim, apo nga sinqeriteti që ato e kanë, apo cila është forma të cilën ato natyrshëm e shprehin për të luftuar korrupsionin.
Mosveprimi I fuqishëm kundër korrupsionit po rrezikon funksionimin e shtetit së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, thanë përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe agjencive që kanë për synim luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Blokada aktuale në kuvendin e Kosovës po I pengon proceset dhe zhvillimin ekonomik, thonë përfaqësues të subjekteve në qeveri dhe opozit. Derisa deputetet nga partitë në koalicionin qeveritar theksojnë se mos trajtimi në mënyrë të duhur I çështjeve ekonomike është imponuar nga partitë opozitare, deputetet opozitar për të gjitha dështimet në ekonomi e fajsojnë qeverinë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Deputetet në kuvendin e Kosovës nga pozita pranojnë se situata politike po ndikon në nivelin e angazhimit edhe në fokusin që duhet kenë institucionet për zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Deputeti në kuvendin e Kosovës, Muhammed Mustafa, nga Lidhja Demokratike Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se disa çështje ekonomike apo ligje po arrin të trajtojnë në kuvend qeveri dhe komisionet parlamentare, por në përgjësi pjesa më madhe angazhimeve po bartet tek diskutimet politike, si që thot ai të imponuara nga tri partit opozitare.
Opozita duhet ta mendojë të thellë për votuesit e vet, sa ajo është duke injoruar kërkesat jetësore për një jetë më cilësore të votuesve të vet. Dhe unë nuk e kuptoj se pse ata nuk marrin pjesë në komisione.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare pohojnë se aktivitetet e partive, qoftë në pushtet apo opozit, po injorojnë apo kanë ngrirë problemet e shumta ekonomike me të cilat përballet Kosova. Haki Shatri, ish ministër i financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se situata aktuale politike nuk është në favor të zhvillimit ekonomik.
Po do është me shfaqsu edhe pjesën e përgjithësisë opozitës, se dhe ata kanë rol, dhe ata morin pjesë në qeverisjen e vendit si opozitë. Po me gjitha të përgjithësia më e madhe i takon shumicë që është në koalicion, edhe përgjithësinë e morin ata në rast se dështojnë.
Shatri ka thënë se këto çështje do të sillin pasoja për të ardhmen e Kosovës. Ai me tekst të veçantë është ndalur tek miratimin e leximit të parë i projekt buxhetit për vitin 2016 nga Kuvendi i Kosovës.
Ata më në një javë e kanë shtin leximin parë pas komisioni për buxhet nuk është marrë seriozisht me atë punë, pjesa që kanë qenë aktive, opozita domethënë po kuptohet e kanë pas vendimin e vet për me bojkotu. Po edhe opozita nuk është marrë seriozisht me atë punë.
Por Muhammed Mustafa konsideron se partitë opozitare me veprimet e tyre kanë imponuar diskutimet vetëm rreth çështjeve politike.
Unë mendoj se taktika që ata kanë zgjedhur për të gjoja për të imponuar në diskutim rreth asociacionit të komunave me shumicë serb ose çështja e shënjimit të vijës kufitare me malin e zi është jo produktive dhe ka një ndikim të keq.
Tri partitë opozitare ndërkaq kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave në kuvendin e Kosovës pa shfuqizimin e marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një prokuror i rastit të Kumanovës sot e ka paraqitur akt akuzën para një këshilli të gjyqtarëve në Shkup për të vendosur nëse ka ose jo bazë për fillimin e procesit gjyqësor kundër grupit armatosur nga Kosova, i cili më 9 dhe 10 maj në Kumanov është përleshur me forcat e policisë së Maqedonisë. Me që rasti janë vrarë 8 policë dhe 10 vet nga grupi armatosur. 29 vet janë të akuzuar për terrorizëm dhe pjesëmarrje në përleshje me policinë në Kumanov. Të gjithë të akuzuarit kanë thënë se janë të pafajshëm. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Gani Krasniqi, familjari Muhammed Krasniqi, të njohur si komandant Malisheva, i cili është pjesë e grupit të akuzuarve për rastin e Kumanovës, shprehet i indinjuar se nuk u lejohet familjarëve të akuzuarve që të marrin pjesë në seancën gjyqësore.
Ti përgjigje nuk kemi. Kjo është ajo. Asnjë përgjigje nuk kemi. Do thotë, kanë vënë policinë e hekur këtu para, si po i shihni edhe ju. Po shihim gjithandej. Natyrisht ne kemi ardhur për të hyrë, për të parë, për të shfrytzuar një të drejtë tonë tek shefu që jemi. Por jemi pa përgjigje. Presim këtu rrafni leç.
Tekson Gani Krasniqi, familjari Muhammed Krasniqit, një nga të akuzuarit për rastin e Kumanovës, për atë se policia maqedonase nuk ka lejuar të kontaktoj me të akuzuarit dhe njëherë është jetë pjesë e procesit gjyqësor, është ankuar dhe prozor doktor Skender Kodra, neuropsikiatër. A i thot se leje për të ndjekur si pale pavarur, për pos nga familjarët e të akuzuarëve për rastin e Kumanovës, ka mardhë nga misioni OSBS dhe organizata e kombeve të bashkuara.
Nuk më valeju që unë kontakte me të burosre, ku jam edhe jam të rizim nga komit e bashkume dhe OSBE-ja, që nuk ka shtetin botë që mundet me nalë mund për arsye se dhe profesion edhe autorizimi që unë kam.
Veç familjarve për të marrë pjesë në seancën gjyqësore nga ana e policisë shpenguar dhe ambasadori Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Përderisa Muhammed Shehu nga Uniku, familjarit e të akuzuarit Dem Shehu, vlerëson se rasti Kumanovës paraqet një proces të montuar politik për qëllimet e politikës ditore në favor të qeverisë së Maqedonisë.
Shteti Maqedonisë struktura të dhe shërbimet informative nuk kanë, edhe pse njërë në anë theksoj që kanë ditur për grupin e Kumanovës, ndërsa në anë tjetër nuk kanë ndërmuar masa preventive dhe në formë brutale, zakonisht, pikërisht ditën e 9 maj, do thotë në orët e hershme të mëngjesit, sulmoi një lagje. Po qëllimi ka qenë të likuidohet një grup, të mfshihen të gjitha ato skenare, video incizime të dinë të gjithë çfarë ka ndodhur e treguan edhe të vërtetën çfarë është situata e politike, ekonomike në shtetin e Maqedonisë, një shtet total i korruptuar kur nuk vizatojnë rendin rregullave dhe ligji.
Është shprehur për Radion Evropa e Lirë Muhammed Shehu, një nga familjarët e të akuzuarëve për grupin e Kumanovës. Ndryshe nga konflikti armatosur që ndodhi në lagjen e Trimave më 9-10 maj të këtij viti, mbetën të vrarë 10 anëtarë të grupit armatosur, 9 prej të cilëve ishin shtetës të Kosovës, si dhe 8 pjesëtarë të policisë maqedonase, ndërkohë që 37 pjesëtarë të tjerë të policisë maqedonase mbetën të lënduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur për kushtim se grupi terrorist të shteti islamik do të shkatrohet. Më tutje, gjatë fjalimit televiziv në shtëpinë e bardhë, mbrëmvon si pas kohës lokale, a ka theksuar se nuk ka konflikt ndërmjet përëndimit dhe islamit dhe u ka bërthirje komuniteteve muslimane në gjithë botën që të refuzojnë radikalizmin dhe ideologjin e grupit shteti islamik. Kronike në redaksit qëndrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë një adresim të rrallë nga zyra ovale pas të shtënave të javës së kaluar në Kaliforni, të cilat kanë lënë të vrarë 14 veta. Obama ka thënë se të shtënat kanë qenë akti terrorizmit me qëllim vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Por liria është më e madhe se frika, ka thënë presidenti amerikan. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet i përfshim në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama, duke përkujtuar audiencën e ti se amerikanët mysliman janë pjesë e shoqërisë së Shteteve të Bashkuara. Obama ka thënë se terrorizmi ka hyrë në një fazë të re nga sulmet në shkallë të madhe të Al-Qaidës, në sulme më pak të komplikuara të individeve të radikalizuar. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të luftojnë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë intensifikuar bombardimet kundër caqeve të këtij grupi dhe se do të vazhdojnë të trajnojnë dhe pajisin rebelët e moderuar në Irak dhe Siri.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë. Ushtria jonë do të vazhdojë të ndjek komplotistët terrorist në çdo vend ku ka nevojë, ka thënë Obama. Në fjalimin e tij 13 minutash, Obama i ka karakterizuar militantët e Shtetit Islamik si banditë dhe vrasës, duke shtuar kërcënimin nga terrorizmi është i vërtet, por ne do ta kapërcejmë atë. Javën e kaluar, Sayed Rizwan Faruk dhe gruaja e tij Tashfin Malik kanë hapur zjarr në një festë të krishtlindjeve në qytetin San Bernardino të Kalifornisë, duke vrarë 14 veta. Çifti më pas është vrarë nga policia. Jashtë quajtur i Shteti Islamik ka thënë se Faruk dhe Malik kanë qenë mbështetës të tij, por nuk ka dhënë indikacione se vetë grupi ka qenë i përfshirë në organizimin e vrasjeve. Obama ka thënë po ashtu se ka disa gjëra që mund të bëhen brenda Shteteve të Bashkuara për të luftuar terrorizmin. Ai ka bërthirje këtu për kontroll më të rrept të armëve. Ky ka qenë adresimi i tretë i Obamës nga zyra ovale gjatë 7 vjetëve në presidencë. Fjalimet e tilla janë të rezervuara për ngjarje me rëndësi kombëtare. Dy adresimet më parshme të Obamës, të dyja në vitin 2010, kanë përfshirë shpërthimin në platformën e gazit natyror Deepwater Horizon dhe fundin e operacioneve luftarake në Irak.
radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, Jean-Claude Schlumberger, ka dënuar fuqishëm incidentet e fundit që kanë prekur komunitetin sërb në fshatin Gorazhdecë të komunës së Pejës. Sot në mëngjes, pronët e familjeve Petrovic dhe Vuksanovic, si dhe një makinë familjes Kolashinac janë dëmtuar nga të shtënat. Një monument që përkujton sërbët e vrarë lokal, përfshir vrasjen e tre fëmijëve në lumin Bistrice në vitin 2003, është dëmtuar po ashtu. I dënoj fuqishëm këto incidente. Intensiteti këtyre të fundit dhe fakti se bëhet fjalë për një shqetësim të përsëritur i kontribuojnë ndjenjes së pasigurisë në mesin e komunitetit sërb në Kosovë, ka thënë Schlumberger. Ai po ashtu ka bërë thirrje agjencive të zbatimit të ligjit që të hetojnë rastet në mënyrë efikase dhe të sjellin përgjegjësit me urgjencë të madhe përpara drejtësisë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka shkarkuar ministrin e mbrojtjes në qeverinë e tij pasi ai ka bërë komente seksiste për një gazetare. Zoti Vučić tha sot se ministri Bratislav Gašić nuk mund të qëndroj dhe ka shtuar se nuk mjafton kërkim falja për ofendimin që i ka bërë gazetares. Kryeministri Vučić ka theksuar se nuk do të toleroj fyerje seksiste kundër femrave. Gjatë një takimi me gazetaret sot në qytetin Trstenik në Serbi, Gašić e ka pa një gazetare televizive që ishte përkullur në gjunje për të mos i penguar kamera televizive që qëndronin pasaj. Gašić këtë situatë komentoi me fjalet se më pëlqen kur gazetaret bien në gjunjë lehtë. Ministri Gašić më vonë ka kërkuar falje, duke shprehur keqardhje të sinqert për sjelljen e tij të turpshme dhe skandaloze. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një ndihmë të re prej 190 milion dollarësh për Ukrainën në implementimin e reformave. Duke folur sot në Kiev pas takimit me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, zoti Biden ka kërkuar që udhëheqja ukrainase të vazhdojë në rrugën e reformave dhe ta shtojë luftën kundër korrupsionit. Ukraina është në cep, çka do të ndodhë vitin e ardhshëm me gjas, do ta përcaktojë fatin e vendit për gjenerata, tha Joe Biden. Në tutja i ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara kur nuk do ta pranojnë aneksimin e Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë që u bë në mars të vitit të kaluar. Zyrtari i lartë amerikan më herët gjatë ditës është takuar me antarët e parlamentit, me shoqërinë civile dhe me prefektin e Kievit Vitali Kliçko. Kjo është vizita e katërt e zotit Biden në Kiev, prejse Moska e aneksoi Krimen dhe prejse Rusia i mbështet separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Qeveria e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad sot e ka akuzuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara se nga sulmet ajrore në një kamp të ushtrisë së Sirisë janë vrarë tre ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Por Brett McGrook, i dërguar i presidentit amerikan Barack Obama, në koalicionin i cili lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, tha se nuk ka pasur sulme ajrore askund brenda 55 kilometrave të kampit. Zëdhënës i koalicionit të Steve Warren, poshtu i ka hedhur poshtë akuzat se aeroplanet luftarak të koalicionit e kanë sulmuar kampin Deir el-Zour. Qeveria e Asadit sot e ka dërguar një letër proteste në Kombet e Bashkuara, duke akuzuar se 4 aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë e kishin sulmuar një kamp të armatës në qytetin lindor Deir el-Zour. Arqipeshvi i diocezës së Durrësit dhe Tiranës, Imzotër Rok Mirdita, ka vdekur sot në mesditë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë pas një hemoragjie cerebrale. Shëndeti i arqipeshkvit të 76 vjeçar u përkeqësua papritur të premten e kaluar. Disa vite më parë ai u kurua nga zemra, por vazhdoi me përkushtim detyrat e tij fetare, raporton Zëri Amerikës. Ai u emërua në krye të Kishës Katolike Shqiptare në fillim të viteve të 90-ta, pas shumë vitesh të shërbimit në Shtetet e Bashkuara pranë Bashkësive Shqiptare. Papa John Pali II gjatë vizitës në Shqipëri në vitin 1993 e shuguroi Imzot të Rokun i peshk së bashku me i peshkëv të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. ju urojmë qaste të mira.